Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobar vam dan, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti odgovore na sljedeća pitanja. Da li početak procesa u slučaju Ćuruvija znači i početak rasvjetljavanja ubistva poznatog novinara? Je li se i ranije moglo razriješiti ubistvo braće Bitići, a ne da se čeka da premijer Vučić ide u Washington? Kako su hrvatski branitelji ipak priznali da je vlada lijevog centra premijera Milanovića narodna? Te ulazi li Bosna u novu fazu, bolju, sa stupanjem na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji? No najprije, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na snagu je stupio sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Evropske unije, čiji je cilj priprema zemlje za buduće članstvo u Uniji. Visoka povjerenica za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini poručila je da je vrijeme da vodstvo Bosne i Hercegovine ispuni očekivanja građana, predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Ako budemo provodili ove reforme na način da se pokažemo kao kredibilni partneri Europskoj komisiji, Europskoj uniji, da bi krajem ove ili početkom naredne godine mogli podnijeti aplikaciju za članstvo.
Na misiji 6. juna koji će na stadionu Koševu u Sarajevu predvoditi Papa Franjo bit će 65.000 vjernika, saopćeno je na organizacijskom odboru za pripremu posjete. Pred svoj put Papa je poslao poruku svim građanima Bosne i Hercegovine.
Cari fratelli di Bosnia e Erzegovina.
Draga braćo u Bosni i Hercegovini, svima vam donosim svoju ljubav i snažnu duhovnu blizinu. Vas katolike ohrabrujem da budete uz vaše sugrađane kao svjedoci vjere i Božje ljubavi, pridonoseći izgradnji društva koje kroči prema miru, u suživotu i međusobnoj suradnji.
Američki potpredsjednik Joe Biden trebao bi pozvati premijera Srbije Aleksandra Vučića da poduzme konkretne korake u zaštiti ljudskih prava, stoji u otvorenom pismu o američkom potpredsjedniku koji je uputila nevladina organizacija Human Rights Watch. Vučić 2. juna počinje službeni posjet SAD-u, a u četvrtak bi se trebao sastati sa Bidenom. Suđenje četvorci nekadašnjih pripadnika resora državne bezbjednosti Srbije optuženi za ubojstvo novinara Slavka Ćuruvije počelo je u specijalnom sudu u Beogradu. Trojica koji su izašli pred suca negirali su odgovornost za zločin, četvrti je u bjekstvu. U Zagrebu je održan sastanak premijera Hrvatske Zorana Milanovića i predstavnika hrvatskih ratnih veteranskih udruga koji više od 220 dana protestiraju nezadovoljni statusom. Nakon sastanka veterani su kazali da šator i dalje ostaje u Savskoj. Kosovska skupština neće u četvrtak razmatrati amandmane koji se odnose na formiranje specijalnog suda za ratne zločine uz obrazloženje da vlada treba ispraviti tehničke nedostatke amandmana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemački ministar vanjskih poslova Frank-Walter Steinmeier uporedio je u ponedjeljak pojas Gaze s buretom baruta u kojoj vladaju blokada, duboka ekonomska kriza i unutarnje napetosti. Zamjenik ruskog šefa diplomacije Aleksej Meškov odbacio je kritike Zapada da je crna lista na kojoj se nalazi 89 političara iz 17 evropskih zemalja politički motivirana. Češki šef diplomacije Lubomir Zaoralek pozvao je ruskog ambasadora u Češkom ministarstvo da objasni zašto su četvorica čeških dužnosnika na crnoj listi i zašto ruska državna televizija emitira laži o sovjetskoj okupaciji Čehoslovačke. Nijednom od četvorice Čeha, među kojima je i bivši povjerenik za proširenje Štefan File, ne smeta što su u Rusiji persona non grata. Slovačka se ogradila od prekrajanja povijesti u dokumentarcu ruske državne televizije koji sovjetsku okupaciju Čehoslovačke 68. prikazuje kao spas Čeha i Slovaka od NATO-a i zatražila od ruskih vlasti da spriječi da se izvitopereno prikazuju ta bolna poglavlja slovačko-ruskih odnosa. Humanitarna organizacija traži će da se prikupi 500 milijuna dolara za Irak, saopćio je UNICEF u oči međunarodnog sastanka u Parizu posvećenog situaciji u Iraku i Siriji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. 16. godina bilo potrebno da se na optuženičku klupu izvedu bivši pripadnici državne sigurnosti kojima će se suditi za ubistvo Slavka Ćuruvije, novinara, urednika i vlasnika listova Dnevni telegraf i Evropljanin. Optuženi, među kojima i nekadašnji načelnik sigurnosti Radomir Marković, negiraju navode po kojima su ubili Ćuruviju jer je kritikovao vlast, te zbog njegovog utjecaja na javnost. Ljudmila Cvetković prenosi zahtjev novinarskih udruženja da se moraju otkriti nalogodavci ubistva.
Optuženi nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić, negirali su u sudnici Specijalnog suda u Beogradu da su učestvovali u ubistvu novinara Slavka Ćuruvije, dok se pripadniku rezervnog sastava tog resora Miroslavu Kuraku, koji je u bekstvu, sudi u odsustvu. Prema optužnici, Ćuruvije je ubijen po nalogu NN lica iz najviših struktura vlasti. Postupajući tužilac Milan Komandić rekao je da je Ćuruviju ubio Miroslav Kura kada mu je saučesnik bio Ratko Romić, koji je drškom pištolja udario njegovu nevenčanu suprugu Branku Prpu u glavu, koja je bila u tom trenutku sa Ćuruvijom. Prema optužnici, Ćuruvija je ubijen zbog javnog istupanja u zemlji i inostranstvu i kritike nosilaca političke vlasti, mogućnosti da utiče na javno mnenje i delovanje opozicionih društvenih snaga. Prvo optuženi za ubistvo Slavka Ćuruvije, nekadašnji šef DB-a Radomir Marković, koji se tereti da je organizovao ubistvo Ćuruvije, izjavio je da je optužnica zasnovana na pretpostavkama i insinuacijama, jer stotine svedoka nema neposredna saznanja o ubistvu, već samo lični stav o tome.
Cilj je da budu osuđeni bivši funkcioneri DB-a. Ta teza se proteže kroz više postupaka. Želi se da se sve loše poveže sa tadašnjom vlasti i da se abolira sve loše što se dešavalo u Srbiji. Jedini neposredni svedok, Branka Prpa, je decidno rekla da lice koje je pucalo na Ćuruviju ne odgovara opisu Miroslava Kurjaka, koji je optužen kao neposredni ubica.
Rekao je Marković, koji u Požarevačkom zatvoru izdržava kaznu od 40 godina zbog ubistva Ivana Stambolića i četvorice članova SPO-a u atentatu na lidera te stranke Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali. Jelena Ćuruvija, ćerka ubijenog novinara, koja je morala da napusti sudnicu pošto je svedok u postupku, rekla je za naš radio neposredno uoči početka suđenja da nije lako suočiti se u sudnici sa ljudima optuženim za ubistvo njenog oca.
Evo, ja pokušavam od juče da se psihički pripremim za današnji dan. Ne znam koliko uspevam u tome, ali to je deo moje priče i to je nešto što ja nosim sa sobom.
Ključni svedok tužilaštva biće bivši komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija, koji je pravosnažno osuđen za politička ubistva, a koji je označio četvoricu optuženih. U međuvremenu, Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, upozorava da se na suđenju za ubistvo Ćuruvije ne sme stati samo na kažnjavanju počinilaca, već da se moraju razotkriti nalogodavci.
Iako svi tragovi ukazuju ka Miri Marković, mislim da će u sudskom procesu biti veoma teško to dokazati, osim ako ne progovore Radomir Marković i Ulemek Legija i iznenade javnost nekim novim saznanjem.
Otkrivanje nalogodavaca očekuje i porodica, kaže Jelena Ćuruvija.
Mi iz Slavko Ćuruvija fondacije okupili smo tim, što pravnika, što novinara, koji će pratiti suđenje i posle svakog ročišta ćemo objavljivati izveštaje, vrlo često i sa analizama, tako da ćemo biti spremni na vreme da uočimo da li postoje neke nepravilnosti ili opstrukcije i u kom pravcu suđenje ide.
Zašto je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog postupka? Na to se osvrće predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović.
Mislim da dovoljno sama činjenica po sebi da nam je bilo potrebno 16 godina da se dođe do sudskog procesa govori o tome da u Srbiji je i dalje veoma teško zaći u tamne vilajete službi i grupe i pojedinaca koje su odlučivale o smrti i životu pojedinaca.
Slavko Ćuruvije ubijen je 11. aprila 1999. na Uskrs u vreme NATO bombardovanja ispred zgrade u kojoj je živeo u centru Beograda. Njegovo ubistvo je samo jedno od nerazjašnjenih ubistava novinara i jedino za koje je počelo suđenje. Porodice, kolege i javnost još uvek čekaju odgovor na pitanje ko je ubio novinare Dadu Vujasinović i Milana Pantića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Svako malo Srpska pravoslavna crkva ili je upetljana ili proizvede u neki skandal. Za posljednji je zadužen ni manje ni više nego poglavar Irinej. Najprije je odlučno demantirao mogućnost da je vladika Pilarec smijenjen zbog njegove militantne prošlosti, a onda je lično podržao posljednji Pilaretov potez dodjelu ordena Bijelog anđela haškom optuženiku Vojislavu Šešelju. A onda je još lideru radikala poželio, citiram, mudrosti i snage u borbi protiv zlih sila ovoga svijeta. Kraj citata. Detalje ima Ivo Martinović.
Do sada su u Srpskoj crkvi mudro ćutali, a onda je njen poglavar odlučio da prekine tišinu i otkloni nedoumice oko pitanja koliko se ova institucija udaljila od ratne politike 90-ih. Jedan od najistaknutijih simbola tog vremena, haški optuženik na privremenom boravku u Srbiji Vojislav Šešelj, prema mišljenju patrijarha Irineja, nesumnjivo zaslužuje orden Belog anđela, koji mu je, kada je iz Ševeningena stigao u Beograd, dodelio nedavno smenjeni vladika Filarec.
Izgleda da se stara matrica ponavlja ne samo kod političara, nego i kod duhovnika.
Ocenjuje kulturolog Ratko Božović, no prvi ljudi države su, za razliku od prvog čovjeka crkve, kada je u pitanju Šešelj, relativno uzdržani. Patrijarh mu je svoju poruku preneo u ličnoj prepisci u kojoj je demantovao Šešeljeve navode da je Filarec smijenjen zato što je njemu dodelio orden. Šešelju je u pismu još zaželeo
dobro zdravlje, mudrosti i snagu u borbi protiv zlih sila ovoga sveta,
koje će mu valjda trebati dok čeka odluku o vraćanju u haški pritvor. Upozoravajući na težinu reči prvog čovjeka Srpske crkve, Nikola Knežević iz Novosadskog centra za istraživanje religije ocenjuje da je alarmantna činjenica da patrijarh ne vidi nikakav problem u Šešeljevoj pogubnoj politici.
Dati podršku jedna osobi koji je već posle 20 i nešto godina na političkoj sceni ne pokazuje apsolutno nikakvog znaka na jednom teološkom smislu pokajanja i da želi da promeni tu svoju retoriku. I kad jedna osoba poput patrijarha da izjavu u kojoj nije imao ništa protiv dodjela ordena jednom takvom čovjeku, to je zaista zabrinjavajuće.
Slično navodi i Ratko Božović, podsjećajući na ono čega se Srpska pravoslavna crkva nije pridržavala ni posljednjih decenija.
Crkva ne može i ne smije da bude u nekom korpusu bilo kojeg zločina.
Episkop Mileševski Filaret, danas samo Jelenko Mićević, jedan je od predstavnika Srpske crkve koji su u tom korpusu zauzimali zapaženo mesto. Od poziranja u svešteničkoj odori sa puškom i traljezom na ramenu preko najdrastičnijih slučaja ratno-huškačke propagande do podrške Miloševiću na izborima 2000-te. No radikali su mu uvek bili najbliži srcu. Šešelj mu je svojevremeno poklonio džip, a on je njega, kada je početkom godine stigao iz Haga u Srbiju, okitio ordenom Belog anđela prvog reda.
Dragi i prijatelju, brate Vojo, vama je Bog dao da operete ljagu sa srpskoga naroda koliko ste mogli. Razume se, teško je bilo.
Filareta su pratili drugi skandali poput onog o pedofiliji, ali crkva nikada nije dovela u pitanje njegovu poziciju. I tako do prošlog mjeseca, kada je na zasjedanju sinoda doneta odluka o njegovoj smjeni. Oni koji su, poput našeg sagovornika iz Novosadskog centra za istraživanje religije, pomislili da su razlozi nesumnjivo.
Njegovi decenijski ispadi nacionalistički i naravno je posljednji sa dodeljivanjem ordena Belog anđela Vojislavu Šešelju.
Patrijarh Irinej odlučno je odbacio i ovu jedinu hvale vrednu mogućnost porukom da se vladiki pripisuju krivice čisto kanonsko-administrativne prirode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić će tokom zvanične posjete Vašingtonu s američkim dužnosnicima razgovarati o nerasvjetljenom slučaju ubistva američkih državljana albanskog porijekla, braće Bitići. Nedavno je u Kongresu Sjedinjenih Država inicirana i nova rezolucija po kojoj je ostvarivanje pravde za Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija, koje su 1999. godine ubili pripadnici srbijanske policije, preduvjet poboljšanja odnosa s Beogradom. Jedini preostali brat u porodici, Patos Bitići, u razgovoru s Milanom Nešićem kaže da je slučaj mogao davno biti riješen, da je bilo političke volje.
Ja sam dobio neki email iz Vera Matića za ovog slučaja, pa sam se nekako šokirao. To neće imati rezultat. Ne može on da dobijete dokumente iz državne bezbednosti ili druge državnih organima.
Vi mislite da faktički od toga neće biti
ništa? Nema rezultat za to. Svaki to zna. Ovaj je bio neki politički potez Aleksandra Vučića. Sad će on doći u Washington, pa to nekako, kako mi kažemo, neki sam excuse. Da kaže, evo, počeo komisija, evo, pošto on sve on obećavao, nije uradio ništa. I dosta vreme su imali da završe ovu posao. Do sada su spavali.
Kolike su razmere tu opstrukcije i ko mislite da koči utvrđivanje kako su ubijene i ko je ubio vašu braću?
Ključ je Gora Radosavljević Gur. Ja sam dao njemu dokumente i bivšeg premijera Ivica Dačića sam dao neke dokumente što kako Guri daje naredbu da se moje braće likvidira u Petrovo selo. Kad sam dao ja njima, oni su se kočili. Vlasti Srbije znaju ko su ubili moju braću. I ima i dosta argumenti. Ima i dosta svedoci ko hoće da svedoci ovo slučaje, ali ljudi se i sadno dobije te pretnje od Gorana Radosavljevića Gurija. To zna i tuđe da su ratni zločina, pa oni imaju strah da kaže celu istoriju braću Bikić šta je problem.
Očekujete li da bi Vučićeva poseta Vašingtonu u tom smislu mogla nešto da promeni?
Ako hoće Vučić, znači zeleno svetlo, pošto on sad ima i Viju i celo Srbiju u ruku, da kažem tako. On ako hoće da zeleno svetlo bi ovaj slučaj do sada bi se završio. Ne bi ušli ovu politiku pa ajde sad komisiju. Pa je to, on je uradio to potez političku igru pa ajde nešto da se kaže u Vašingtonu. Počeli smo da radimo nešto.
Čuli ste patosa Bitićija s kojim je razgovarao Milan Nešić. Skupština Kosova ni ove sedmice neće formirati specijalni sud za ratne zločine jer je to pitanje opet skinuto s dnevnog reda parlamenta. Prošlo sedmično odlaganje obrazloženo je potrebom za preciznijim prijevodom. Amra Zajneli ima detalje.
Predsjedništvo Skupštine Kosova na današnjem sastanku nije uvrstilo tačku razmatranja ustavnih amandmana u dnevni red sednice Skupštine za četvrtak. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao nakon sastanka da vlada Kosova još uvek nije prosledila predsjedništvu Skupštine nacrt zakona o specijalnom sudu. Cilj je da se istog dana izglasaju i ustavni amandmani koji se tiču formiranja posebnih komora specijalnog suda i nacrt zakona o specijalnom sudu. To je razlog zašto danas nismo procesuirali ovo pitanje. To je bio razlog i zašto smo odložili sednicu. Verujem da će vlada veoma brzo proslediti ovaj nacrt, kazuje on, dodajući da ne postoji zastoj u ovom pitanju. Veselji istako da je postignut partneritet po ovom pitanju sa međunarodnom zajednicom i da će se postignuti nacionalni unutrašnji konsenzus, zato što je ovo pitanje zajednički nacionalni izazov. Međutim, Hadži Šalje iz inicijative za Kosovo Fatmira Ljimeja tvrdi da je razlog za odlaganje ovog pitanja drugi. On je istako da je počelo osvešćavanje poslanika, a koji su u poziciji. Nisu imali glasova na prošloj sednici i mi mislimo da još uvek nemaju dovoljan broj glasova, kazuje Šalja. I kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da je očigledno da vladajuća koalicija nema dovoljno glasova da usvoji ustavne amandmane i da razlog za odlaganje nije prevod dokumentacije. Bez obzira na dato obrazloženje, mislim da unutar Demokratske partije Kosova ima veliki nesporazuma. Postoji velika rezistencija od strane određenih poslanika koji se protive formiranju specijalnog suda. Mislim da će za ovo trebati vremena sve dok se osigura da ima dovoljno glasova, kaže Muškoljaj. On dodaje da će poslanici kad tad morati da izglasaju specijalni sud, ali naglašava da je bolje da se to što pre postigne kako društvo i kosovske institucije ne bi pretrpele posljedice. Inače, vladajuća koalicija koju čine Demokratska partija Kosova i Demokratski savez Kosova mora da osigura 80 glasova većine i 14 glasova od poslanika iz manjinskih zajednica kako bi ustavne promjene za specijalni sud bile usvojene. Opozicija se već ranije izjasnila da će glasati protiv suda jer smatra da ovaj sud kalja borbu OVK. Kosovskim zvaničnicima je nekoliko puta bilo rečeno da ukoliko ne formiraju sami specijalni sud, to pitanje će preći na Savet bezbednosti UN-a, što je za kosovske analitičare mnogo rizičnija opcija. Specijalni sud za ratne zločine bi trebao da se bavi navodima iz izveštaja Dika Martija. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danas je stupio na snagu sporazum o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, potpisan još prije 7 godina. Otvorena je dakle perspektiva za sticanje kandidatskog statusa, a potom i punopravnog članstva. Trnoviti put provođenja brojnih reformi, prije svega ekonomskih i socijalnih, počinje, kaže Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju uspostavlja blisko partnerstvo između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, te na viši nivo podiže političke, ekonomske i trgovinske veze. Između ostalog uspostavit će se nova tijela za saradnju, podsjeća Osman Topčagić, šef odsjeka za evropske integracije Ministarstva vanjskih poslova.
Uspostavlja se Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje kao tijelo na političkom nivou, odbor umjesto privremenog odbora, 7 pododbora umjesto 6 privremenih pododbora. Također, Evropski parlament će odrediti posebnu delegaciju za saradnju sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine. Najvažnija stvar je pokretanje samog procesa evropskih integracija, stavljanje u fokus našeg rada i prioriteta sve ono što treba da ispunjavamo, da dođemo do toga da podnesemo kredibilnu aplikaciju za članstvo i onda kao i druge države u susjedstvu radimo na daljem približavanju članstvu u Evropskoj uniji.
Postepenom primjenom odredbi sporazuma korist će osjetiti građani, a posebno privrednici, naglašava Marina Kavaz-Siručić, glasnogovornica Direkcije za evropske integracije.
Očekivane koristi za građane su u tome da se primjenom odredbi ovog sporazuma povećava poštivanje principa pravde i slobode i sigurnosti, donosi veću zaštitu ličnih podataka i povećava tržišnu konkurentnost. Ako govorimo o privrednicima, dvije direktne koristi od sporazuma su stupanjem na snagu. Naši privrednici mogu pod ne manje povoljnim uslovima od onih koja vrijede za preduzeće u Evropskoj uniji na tržištu Unije otvarati podružnice i osnivati supsidijarna društva i mogu učestvovati u postupcima javnih nabavki u Evropskoj uniji.
Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju pozdravili su najviši dužnosnici Evropske unije, dok je Johannes Hahn, komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, podsjetio kako on donosi nove obaveze koje trebaju ispuniti vlasti Bosne i Hercegovine. Sličnu poruku je uputio i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark.
Every member of the European Union.
Sve naše zemlje članice se usaglasile oko cijelog jednog niza osnovnih principa i standarda. U tom smislu bit će svakako potrebne značajne ekonomske reforme, između ostalog i zato je važno stupanje SSP-a na snagu, jer će nam SSP dati okvir koji omogućava ozbiljne iskorake i rad u ovom pravcu.
Pred Bosnom i Hercegovinom stoji cijeli set ekonomskih i socijalnih reformi u skladu sa standardima Evropske unije. O tome je politička saglasnost postignuta, ali još uvijek nema konkretnog programa, ističe Jozo Radoš, poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske.
Puno je lakše prihvatiti nekakve načelne obveze nego te obveze najprije precizirati, što se još nije dogodilo, a pogotovo nakon toga krenuti u njihovu provedbu. Vi ne možete očekivati da će se provoditi nekakva načelna obećanja, jel? Obećanja, odnosno obaveze se moraju pretvoriti u vrlo konkretne zadaće. Tada možete očekivati i njihovo provođenje, odnosno praćenje njihovog provođenja. Previše je vremena prošlo, ne tako strašno dugo da bi se taj proces ocijenio negativnim, ali svako je vrijeme da se ta načelna obećanja o potrebi reformi pretvore u vrlo konkretne zadaće, a nakon toga da se krene i sa njihovom realizacijom.
Stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je prvi značajniji korak na putu Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji ili, kako je saopšteno iz Brisela, počinje novo poglavlje za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
U prvoj epizodi 5. ciklusa serijala Perspektiva govore mladi iz Banja Luke. Srednjoškolci iz ovog grada razgovaraju o toleranciji, odnosu prema drugom i drugačijem, porodici, školi. Voditeljica ovog serijala je pjevačica grupe Elemental Remi.
I danas sam i to, dragi moji, Banja Luka.
Emisiju Perspektiva možete vidjeti večeras na BHTU 19:30, a od sutra i na web stranici
slobodnaevropa.org.
Sastanak hrvatskog premijera Zorana Milanovića sa vođama veteranskog protesta koji pred zgradom Ministarstva branitelja traje preko 7 mjeseci rezultirao je dogovorom o nastavku razgovora, izvještava Eni Zebić.
Bez rješenja, ali bez produbljivanja konflikta. To je rezultat gotovo dvosatnog razgovora premijera Zorana Milanovića sa kolovođama veteranskog prosvjeda, koji već 7 mjeseci bezuspješno traže smjenu resornog ministra. U razgovoru koji je bio izravno prenošen na javnoj televiziji, kolovođe prosvjeda kazali su da nisu došli po materijalna prava, već po dostojanstvo, a nakon toga su na 20 slučajeva pokušali pokazati da resorni ministar branitelja Predrag Matić obmanjuje javnost i premijera, jer da se smanjuju materijalna prava branitelja. Zašto invalid koji traži novi znak pristupačnosti mora na reviziju statusa? Pitao je predsjednik udruge 100%-tnih ratnih vojnih invalida prve kategorije Đuro Glogoški.
Da li će invalidu koji je ostao bez nogu narasti noge pa mora ići ponovo na reviziju? Nije li to dodatno trošenje novaca iz proračuna Republike Hrvatske kako bi se utvrdilo da čovjek koji nema noge stvarno nema noge?
Premijer Zoran Milanović ocjenjuje kako se radi o pojedinačnim pogreškama, a da je sustav dobro postavljen i da dobro radi. Demagoško traženje kolovođa prosvjednika da se poštuje sudske presude po kojima su neki veterani HVO-a trebali dobiti milijune kuna naknada iz hrvatskog proračuna, premijer je presjekao.
Primjer koji ste naveli sa invalidima koji su iz HVO-a, to niste naglasili, je primjer koji ima ogromne proračunske implikacije i zato je određena odluka morala biti donesena, ne protiv vas, nego u zaštiti hrvatskog državnog proračuna od jednog malog broja ljudi koji su imali dizajn da hrvatskoj državi uzmu stotine milijuna kuna. Ne vi, nego odvjetnici.
Kolovođe prosvjeda ponovili su svoj stari zahtjev da se, nakon što je objavljen registar hrvatskih branitelja, objavi i registar onih koji su sudjelovali u agresiji na Republiku Hrvatsku, pa se tvrde ne bi moglo desiti da netko tko je sudjelovao u agresiji dobiva hrvatsku mirovinu. Milanović i ministar branitelja Predrag Matić podsjetili su da je predsjednik Tuđman u dva navrata proglasio amnestiju za sudjelovanje u oružanoj pobuni, a da nisu amnestirani oni koji su počinili ratne zločine. Do kraja godine bit će gotov zakon o pravima civilnih žrtava i Matić je rječnikom primjerenim situaciji sugovornicima objasnio na koga će se odnositi.
I u tom zakonu će pisati da svako onaj koji je aktivno sudjelovao i na bilo koji način pomagao agresiju na Republiku Hrvatsku ne može imati prava. Preneseno, kako ja to uvijek volim slikovito reći, neprijateljski vojnik ili ako ćete četnik i ovo neće ostvarivati prava iz ovoga zakona, ali mali Jovica, njegov sin će ostvarivati ta prava ako mu je granata otkrila nogu.
Sastanak je zaključen dogovorom da se sljedećeg tjedna nastave razgovori o konkretnim slučajevima, a potom je kolovođa prosvjednika Josip Klem zatražio ispriku od vlade, ministar obrane Ante Kotromanović zatražio ispriku od prosvjednika, a premijer Zoran Milanović poentirao.
Nisam čuo ni od jednog od vas, nažalost, od vas premijer, od vas ministar, da ste se ogradili od barbara i terorista.
To sam ja tijekom.
To molim da kažete, znači sad javno javnosti, da mi nismo ni barbari ni teroristi i da se ogradite od napada na hrvatske branitelje u Crkvi.
Isto tako, tražim ja od vas da vi kažete da ova vlast nije nenarodna, da nije izdajnička,
i vi ste tu šutili. I Josip Klem i svi drugi uvijek su rekli da je ovo izabrana narodna vlast.
Niste vi izjavili, neki su drugi izjavili, nismo, ali ja isto...
Ovo je ne, rekli su da je ovo narodna vlast. E čovječe, cijeli sastanak je za mene imao smisla i zbog ovoga. Živio.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Podsjetimo kratko i na važnije vijesti dana.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i Europske unije stupio na snagu. U Beogradu nakon 16 godina počelo suđenje za ubojstvo novinara Slavka Čuruvije, optuženi negirali krivicu. Gaze bure baruta upozorio njemački šef diplomacije, UNICEF traži 500 milijuna dolara za humanitarnu pomoć Iraku i Siriji. Ruski dokumentarac o sovjetskoj invaziji na Čehoslovačku izitirao i Čehe i Slovake zbog tvrdnje da su ih branili od NATO saveza.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.